Lass nicht los.
Usikate tumaini, vumilia.
Viele Menschen sind wie traumatisiert.
Watu wengi wanakuwa kama wenye kuchanganyikiwa kiakili wanaposikia neno Mungu.
Lass nicht los.
Ujumbe huu, usikate tumaini, vumilia. Hauna uhusiano na Mungu wa makanisa ya kishirika na Mungu huyo anaezaniwa kwamba anaishi katika vitu vilivyochorwa vizuri, Mungu ambaye eti ana haja ya waombezi ambao kufuatana na zana zinazotokana na mpango wa daraja za utakatifu katika kanisa, wana wajibu wa kumfikishia mahitaji ya watu. Kuamini hayo ni kufuata kwa uvuguvugu viongozi ambao nao ni vipofu, kwa sababu mafundisho ya Yesu wa Nazareti ina ujumbe tofauti na ule kabisa. Na unatuambia kwamba mafundisho yote ya Yesu yana maana. Alitutolea sala ya Baba yetu na akatufundisha kwamba katika sala tunaweza kusimulia na Mungu, Babaye na Baba yetu. Kupitia sala ya Baba yetu, Yesu wa Nazareti alitufundisha kumjua vema Mungu, Baba yetu wa mbinguni, ambaye tunaweza na tunapashwa kugeukia moja kwa moja katika maombi bila mjumbe wa kieklezia. Sala ya Baba yetu inajaa kwa upekee mafundisho kwa wale walio na fikra safi. Hakika, ikiwa wanaamini kuwepo kwa akili kuu au Mungu, na ingawa hawayageuzi sala ya Baba yetu kama maneno matupu yanayosemwa kimoyomoyo bila kuyahisi na bila heshima kubwa kwa mmoja wa ulimwenguni pote. Mungu, Baba yetu sisi wote, akuongoza watu katika nyumba za mawe, kwani tangu kale kupitia nabii wake Isaya alisema, mbingu ni kiti changu cha enzi, na dunia kikalio cha miguu yangu. Nyumba gani munaweza kunijengea? Roho huru, roho wa ukweli, aishi kamwe ndani ya makanisa ya mawe. Yesu Kristo alituelekeza ndani mwetu sisi wenyewe wakati aliposema karibu kwamba mtu ni hekalu la Mungu na Mungu anakaa ndani ya mtu. Shauri lake la kutualika tuingie katika chumba kidogo cha ndani kusudi kwa kimya tumuombe Mungu, Baba yetu wa mbinguni, anayekaa ndani mwetu, inatupatia nguvu wakati tuko katika shida, uchungu na ziki, kwa sababu nguvu na msaada vinapatikana katika sala ya ukimya. Yesu anasema, kwako wewe, wakati unataka kuomba, ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango wako, omba Baba yako aliye hapo kwa siri, na Baba yako anayeona kwa siri atajibu maombi yako.
Wer sich an der Lehre des Jesus von Nazareth orientiert,
anayetegemea mafundisho ya Yesu wa Nazareti, anaelewa maana ya maneno usikate tumaini, vumilia, ambayo ina maana pia ya kufuata mafundisho ya Yesu wa Nazareti.
Lass nicht los. Das sind drei Worte in unser Herz gesprochen.
Usikate tumaini, vumilia, ni sentensi inayosema na moyo wetu. Ina maana ya kina sana kwa watu wanaoamini nguvu kuu inayokaa ndani mwetu na iliyo na uwezo wa kututolea nguvu kwa wingi, msaada na pia kutuunga mkono.
Lass nicht los heißt,
usikate tumaini, vumilia, ina maana shikilia sana yule anayeishi ndani mwako, ndani mwetu sisi wote, roho huru wa upendo.
Lass nicht los.
Usikate tumaini, vumilia, mtolee sala zako katika chumba chenye kimya. Mtolee sala zako katika nyakati ngumu, hasa wakati hali ya kukata tumaini inakukumba.
Lass nicht los. Trägt dazu bei.
Usikate tumaini, vumilia, usaidia kupata utulivu wa ndani, ukimya na amani, ambavyo utusaidia kutambua uwepo wa Mungu.
Lass nicht los.
Usikate tumaini, vumilia, omba Mungu ili akusaidie kutoka katika fikra na hisia mbaya. Omba Mungu wakati unapokabiliwa na kukosa tumaini na magonjwa na hata pia shida. Omba Mungu akusaidie kupata amani, uhuru na mafanikio. Usikate tumaini, vumilia. Omba Mungu akusaidie kuongoza upya hisia na mawazo yako, tabia yako yote.
In Gefühlen und Gedanken, im gesamten Verhalten. Bete zu Gott Einsicht.
Omba Mungu akusaidie kuona na kuelewa mambo kwa undani. Kuwa na mtazamo wa jumla, kuwa huru na mwenye furaha. Usikate tumaini, vumilia. Mungu ni nuru na nuru yake inataka kukufanya ungae sana. Usikate tumaini, vumilia. Shikilia sana nguvu ya milele iliyo ndani mwako, sababu wewe ni hekalu la Mungu. Na Mungu ndani mwako ni chemchemu ya milele, ya uzima wa milele. Usikate tumaini, vumilia. Baki na Mungu, hata kwamba unakabiliwa na mashaka dhidi yake. Hata hivyo, mshikilie sana, kwa sababu anakupa nguvu na msaada.
Lass nicht los.
Usikate tumaini, vumilia, kwa sababu mwanga mdogo unatokea mahali fulani. Usikate tumaini, vumilia, hata wakati unajisikia kwamba unaachwa na watu wote, uwe na uhakika kwamba kuna mmoja ambaye yupo pamoja nawe, mmoja anayekujua, ambaye anapenda utu wako halisi. kuna mmoja anayekupa nguvu na ujasiri. Ni Roho wa Baba yako, wa Baba yetu wa mbinguni, aliye ndani mwetu sisi wote. Ndiyo sababu, usikate tumaini, vumilia. Usikate tumaini, vumilia. Ndani ya nafsi ya kila mmoja, mna utajiri mkubwa, unaotoa faida bila kukoma.
Lass nicht los. Bete auch dann.
Usikate tumaini, vumilia. Omba hata wakati sala zako si za ndani sana. Omba, usikate tumaini, vumilia.
Bete um Güte.
Usikate tumaini, vumilia. Omba kusudi ugeuke mwema na msikivu kwa jirani yako. Omba kusudi upate mazuri ndani ya mabaya, kwani katika kila kitu muna pande hizo mbili.
Lass nicht los. Bete in der Stille.
Usikate tumaini, vumilia. Omba katika ukimya. Kwa sababu Yesu wa Nazareti alifundisha kitu ambacho tungepashwa kukumbuka siku zote. Wakati wewe unataka kuomba, ingia katika chumba chako cha ndani, funga mlango wako na mtolee sala Baba yako aliye katika siri. Na Baba yako anayeona katika siri atakupa.
Lass nicht los.
Usikate tumaini, vumilia. Dumu katika kukuza wema na amani.
Das soll aber nicht heißen.
Ila hayo si kusema kunyamaa mbele ya hatari iliyo zahiri au hali mbaya au mbele ya zulma. Tungepashwa kuyajadilia, lakini kwa usikivu na ukarimu na kwa uvumilivu. Kwani yule anayeona ndani anajua kwamba katika mabaya muna mazuri pia. Ndiyo maana usikate tumaini, vumilia.
Deshalb lass nicht los. Bewahre Ruhe.
Baki kimya na utambue kwamba kabla ya kunena ni vema kuchunguza maneno ambayo unataka kutumia na kumwambia tu mwenzio yale ambayo kwa sasa ana uwezo wa kukubali. Ni mamoja pia kwa matendo yako.
Lass nicht los heißt.
Usikate tumaini, vumilia. Ina maana tena kutumia busara hususan katika mazungumzo na majirani yetu kusudi tuweze kupata pamoja suluhisho kwa magumu, shida na matatizo, hata hiwe yetu au yale ya jirani yetu. Ingekuwa faida kwa wote ikiwa tungeweza kumsaidia jirani yetu kupata suluhisho kwa magumu yake akihitaji hayo.
Das auch sofern es wünscht zu persönlichen Lösungen findet. Jeden Tag sollten wir.
Tungepashwa siku zote kuwa wanafunzi wetu sisi wenyewe, kwa ajili ya kujifunza kuelewa kwamba yale ambayo mchana wetu unataka kutuambia na kwamba ujumbe wote ambao unatutolea una maana, kwani yote, hakika yote, hutegemea kanuni ya kutoa na kupokea.
Was der Tag bringt, ist also eine Botschaft.
Yale ambayo mchana unaleta ni ujumbe unaoletwa kwetu. Kwa sababu siku hiyo ni yetu na kila mtu anaishi siku yake mwenyewe. Kama tunataka kufahamu kile kinachotuhusu katika yale tunayosikia na kuhisi, tunapashwa kufungua barua tulizopokea kila siku, yaani kufikiria juu ya maana ya ujumbe tunaopokea.
In jeder Tagesbotschaft ist die Antwort.
Ndani ya kila ujumbe unaoletwa, muna pia jibu na suluhisho. Hata wakati kwa mfano, watu wanazungumza na sisi au tunaposikia yale yanayosemeka juu ya watu wengine.
Was uns dabei bewegt,
yale yanayotugusa wakati ule, hata yale yanayotukasirisha na kutupa hasira, yana ujumbe unaotaka kutuambia kitu fulani. Kwa hiyo tunarudilia, yaliyomo ndani ya kila hisia, kila wazo na kila neno ni ujumbe unaotolewa.
Sind Botschaften, sind Sendepotenziale.
Hapa pana swali hili. Ni nani basi anayepokea yale ambayo sisi au wengine tunatoa? Kila mtu anapokea yale anayotoa, ni masafa yake, ni urefu wa mawimbi yake. Ndiyo maana, kila siku, tunapashwa kutafakari yale tunayotoa na kujiswali ni upi uzitu wa hisia zetu, wa mawazo na maneno yetu, na kwa nani tunavielekeza. Lakini pia kupitia hisia na mawazo ninayotoa, ni nini ninayotaka kukazia kwa wengine na ni nini watatoa baadaye na ambayo nitapokea nami pia. Na kuona kwamba urefu wa mawimbi na masafa inayofanana hujikusanya pamoja, inawezekana kwamba watu hao watilie mkazo tena hali hizo katika hisia na mawazo yetu sisi.
Weil gleiche Wellenlängen sich mit gleichen Frequenzen verbinden. Man fragt sich,
turudilie swali hili. Ni nani tunaweza kumtolea na ni nani anayepokea ujumbe huo? Kila mtu hupokea yale anayotoa, iliyo sawa na urefu wa mawimbi yake. Hapa tunatolewa shauri hili, fanya angalisho. Kila siku ni siku yako. Ni nini unayotoa na ni nini unayopokea?
Wer hat das nicht schon hin und wieder erlebt?
Hakika, sisi wote tumekwisha kutambua kwamba kuna mawazo yanayojitokeza kwa ghafla ndani mwetu na yanayotuacha tujiswali. Mawazo haya yanatoka wapi? Lakini badala ya kuichambua kwa ajili ya kupata jibu na suluhisho, mara nyingi tunaendelea kutoa mawazo inayofanana na hayo.
Es kommt ganz und gar auf uns an.
Yale yanayopitikana ndani ya hisia na fikra zetu hutokana tu na sisi wenyewe. Ingawa tabia yetu, programu au desturi zetu ni mbaya, tutapokea mambo mabaya iliyo sawasawa nayo. Lakini, ingawa uwezo wetu wa kutoa ni mzuri, tutapokea basi mambo mazuri. Hayo utokana kabisa na sisi wenyewe, ila sikutokana na yale ambayo jirani yetu anawaza, anatoa.
Deshalb immer wieder unser Thema.
Ndiyo maana, tuna usemi, usikate tumaini, vumilia. Usikate tumaini, vumilia. Wito huu unataka kutuimiza tumgeukie Mungu, mtoaji wa ulimwenguni pote, akili kuu, nguvu tukufu iliyo ndani mwetu. Mungu, mtoaji wa ulimwenguni pote, anajua kila kitu. Tuelekeze maisha yetu sana upande wake, kuzote, tukijielekeza siku zote sana, kupitia maneno na matendo yetu kwenye sheria ya uzima. Tunaweza kuchukua kwa mfano kama vigezo, amri za Mungu tulizopewa kupitia Musa na mafundisho ya Yesu wa Nazareti, mbele ya yote mafundisho yake mlimani. Alafu, tutatoa mambo mazuri na tutapokea pia mambo mazuri yaliyo na msaada na suluhisho, kwa sababu yule anayekaa ndani mwetu, Kristo wa Mungu, yupo daima pale kwa kutuhudumia na kutusaidia. Ndiyo sababu, usikate tumaini, vumilia.
Deshalb, lass nicht los. Lass nicht los in not.
Usikate tumaini, vumilia, kupitia shida zote, matatizo na mashaka. Usikate tumaini, vumilia, hata kama leo unakumbwa na kukosa tumaini, hata kama unachoka na kuachiliwa na watu wote. Unaweza kuamini kwamba kuna mmoja asiyekuacha kamwe, ni Mungu wa milele ndani mwako, ambaye ni upendo. Ndiyo sababu, usikate tumaini, vumilia. Usikate tumaini, kwani nguvu halisi, nguvu ya Mungu, imo katika kila kitu. Mungu, mtoaji mkuu wa ulimwenguni pote wa upendo, anasaidia katika kila jambo. Ndiyo sababu, usikate tumaini, vumilia.
Wir sollten uns angewöhnen des öfteren.
Tungepashwa mara nyingi sana kufikiria ya kwamba kila kitu kabisa, kina msingi wake juu ya nguvu. Ndiyo maana, tujiswali wenyewe swali hili. Uwezo wangu wa kutoa una nguvu ngapi? Kwa sababu, ni hayo ndiyo yanaonesha uwezo wake. Tungeweza pia kujiuliza hili swali lingine. Ninatoa nini? Ni nini watakaopokea wale ambao uwezo wangu wa kutoa unaweza kuwafikia? Na ni nini watu hawa watatoa nao pia? Na ni nini nitapokea baadaye nami?
Bedenken wir, es ist nicht ungefährlich.
Tufikirie juu ya jambo kwamba ujumbe unaotolewa na kila mmoja wetu siku baada ya siku hauwezi kukosa madhara. Kwa wakati fulani, nguvu hizo zinaturudilia. Hayo yanaweza kutokeza sababu hata mlolongo wa sababu na matokeo ya kupanda na vuna.
Von Ursache und Wirkung, von Saat und Ernte aufbauen. Nimmt zum Beispiel unsere Negativbotschaft ein anderer auf?
Ingawa kwa mfano, tukipatikana kwenye masafa moja ya wimbi la kutoa na la kupokea na mtu mmoja au wengi, na ikiwa hawa wanapokea ujumbe wetu mbaya, tunaongeza basi uovu ndani mwao. Wataanza basi kuurudilia mara na mara tena na hatimaye kufikia pengine kuenenda kwa hali ya uovu au isiyoruhusiwa. Kwa hiyo, tutakuwa tumefungwa kwao na sehemu ya ujumbe wetu uliowasababisha kutenda matendo hayo. Ndiyo sababu tufanye angalisho. Yaliyo ya uovu, ukokota mambo mabaya. Na vyote vinaongezeana nguvu. Vile vile, mazuri yanakokota mazuri na yote pamoja yanaongezeana nguvu.
Alles, aber auch alles.
Kama vile inavyotoka kusemwa, yote kabisa yanaturudilia, iwe mambo au hali mbaya na pia mambo au hali nzuri.
Das entscheidet jeder selbst.
Kila mtu anaamua mwenyewe ni nini anayofanya na maisha yake. Tunaweza kugeukia mtoaji wa ulimwenguni pote, Mungu ndani mwetu, na kupata suluhisho nzuri katika hali tofauti tunayopitia katika siku. Tunaweza kurekebisha hali yetu mbovu na kupata hivyo kila siku sana nguvu halisi, au tena tunaweza kuacha matukio yafuate mwelekeo mbaya. Mtu mwenye kudumisha hisia, mawazo na maneno mabaya anapashwa jichunga kupokea mabaya. Hakika, tunaweza kusema kwamba kila mmoja ni chanzo cha raha yake mwenyewe. Si kwa bure Mungu alitupatia amri zake kupitia Musa. Si kwa bure mwana wa Mungu alikuja kati yetu kama Yesu wa Nazareti kwa kutuletea habari njema ya uzima, kama neno la uzima katika mafundisho ya mlimani.
Die als Lebenskonzept in der Bergpredigt steht.
Amri za Mungu na mafundisho ya Yesu wa Nazareti inatuhimiza kumgeukia mtoaji wa ulimwenguni pote, Roho aliye huru milele, kwani Roho huru peke yake, Mungu wa kweli, anaweza kutusaidia kutambua kile ambacho kila mmoja angeweza kujifunza ili afikie maadili ya juu ambayo ndiyo ya muhimu.
Höhere Werte zu erlangen, die bedeutungsvoll sind. Sie geben uns Hinweise darauf.
Zinatuonesha kwa mfano mwenendo gani tunaweza kuwa nao mbele ya jirani yetu, au tena namna gani kupata suluhisho nzuri kwa matukio tofauti ya siku, suluhisho zenye mafanikio.
Der mächtige Allsender Gott.
Ndani ya mtoaji wa ulimwenguni pote mtukufu, Mungu, muna pia maisha ya wanyama na mimea, dunia nzima inajaa ujumbe wake. usikate tumaini, vumilia. Ina maana kwamba katika hali zote tungepashwa kwanza kukaa kimya kwa ajili ya kumgeukia mtoaji wa ulimwenguni pote, Mungu ambaye peke yake tu ndiye msaada wa kweli.
Gott, der Geist unseres himmlischen Vaters, der alle Dinge weiß,
Mungu, Roho wa Baba yetu wa mbinguni, anayejua mambo yote, anataka kutuunga mkono na kutusaidia, lakini mara nyingi sana kwa namna tofauti na mahitaji yetu. Yeye, Roho Mtukufu, anajua yale yaliyo bora kwanza kwa nafsi, kisha anaangalia yale yaliyo bora kwa mwanadamu. Yule anayehitaji kujifunza kwa ajili ya kufikia maadili ya juu na kupangilia upya uwezo wake wa utoaji juu ya mazuri, juu ya yale yanayoambatana na mapenzi ya Mungu, anaweza pia kuchunguza mfumo wake mkuu wa mishipa ya fahamu. Kwani, yule anayekasirika, wakati utulivu wake unaharibiwa, anaweza kuwa na uhakika kwamba ujumbe fulani umejitokeza mwilini mwake. Hayo yana maana kwamba tungepashwa kuchambua hisia na mawazo yetu kwa ajili ya kugundua, ikiwezekana, uzito wa ujumbe uliotumwa kwetu.
Sollten wir eine Neuorientierung in unserem Leben anstreben?
Kama tunatamani kutoa mwelekeo mpya kwa maisha yetu, tungepashwa kwa namna ingine kupangilia upya namna yetu ya kufikiri. Wakati wa kila mwelekeo mpya ambao unasababisha bila shaka mpangilio mpya, tungepashwa kwanza kugeukia upande wa mtoaji wa ulimwenguni pote, Mungu. Yule ambaye kwa msaada wa aliye juu sana anategemea maadili ya juu, atatambua kwa haraka wakati ujumbe mbaya unataka kuingia katika namna yake ya kuishi. Ujumbe huu unamuhimiza: usikate tumaini, vumilia. Mimi, upendo wa ulimwenguni pote na hekima, niko kando yako. Tambua yale unayotoa na rekebisha yale yaliyo ya uovu. Neno linalotolewa ndani sana ya uzima halisi linasema: geukia upande wa masafa ya utoaji wa juu sana, kusudi upokee kupitia utajiri wa mtoaji ambaye niliye mimi, mtoaji wa ulimwenguni pote, Roho aliye kila mahali, Mungu ndani mwako.
Thank you.
jeder Mensch so er möchte und seine Tage nützt, um in den Tagessituationen zu lernen.
Tukitaka na tukitumia vema mchana kwa manufaa yetu, kwa lengo la kujifunza kupitia kila jambo linalotufikia, ili tupatie maisha yetu mwelekeo mpya. Kila mmoja wetu atatambua jinsi wakati unavyopita kwamba ana nia ya kuongozwa na chemchemu ya milele inayotoa wema, heshima, msaada na kuunga mkono. Ila hayo yanamaanisha vile vile kuwa na nidhamu siku baada ya siku na kutumia vema nguvu zako ili kufikia nguvu za kiwango cha juu, yaani nguvu nzuri iliyo pia na ujumbe mzuri. Turudilie. Hata mwanadamu hawe na mwenendo mzuri au mbaya kupitia mawazo, hisia, maneno na matendo yake, hakika ni yeye mwenyewe anayepanga au kusababisha yale yanayomfikia. Ndiyo maana tumepewa wito huu unaorudiliwa ili tujipange sawa sawa kila siku. Usikate tumaini, vumilia, kwa maana akili halisi ya ulimwenguni pote, Mungu anaishi ndani mwako.
Wir Menschen denken oder sagen allzu schnell.
Tunazani au tunasema haraka sana kama jirani yetu ndiye chanzo cha shida fulani ambayo haikutatuliwa, au wa hali mbaya hii au hile.
Selten sucht der Mensch am negativen seinen Anteil.
Ni marahaba ndio tunatafuta kutambua sehemu yetu katika hali mbovu. Ijapokuwa, tukichukua fursa ya kufikiria kabla ya kusema, tutatambua upesi kwamba sisi wenyewe tuna sehemu ya wajibu katika kile kinachotatuliwa.
Die Worte, lass nicht los.
Wito huu, usikate tumaini, vumilia, unaweza kutusaidia hatua kwa hatua kuwa waangalifu na kwa kufikia kuwa wenye dhamiri safi. Mimi sikati tumaini. Sikate tumaini kwa sababu mtoaji wa ulimwenguni pote, Mungu, upendo, anatia ndani mwangu wema na msaada, na kwamba ninaweza kupokea neema hii kubwa ya ulimwenguni pote. Inabidi kufanya nini ili kuwasiliana na nguvu nzuri? Ili kuzipokea?
Die einzig wirksame Maßnahme ist die Umprogrammierung unseres Sendevolumens.
Namna nzuri peke yake ya kufikia hayo ni kupanga tena masafa ya utoaji wetu. Mpango mzuri ungelikuwa kujaribu kutumia katika matendo yetu amri kumi za Mungu na mafundisho ya Yesu mlimani, ili kupatia maisha yetu mwelekeo mpya. Hatungepashwa kurizika tu na kusoma amri kumi za Mungu na mafundisho ya Yesu mlimani kama vile tunavyosoma kitabu au kupekua tu kurasa zake. Ili kuchukua mwelekeo mpya, inatubidi kuelewa maana ya ndani ya amri za Mungu na ya mafundisho ya Yesu mlimani, na pamoja na hayo kuvipima na mawazo, maneno na matendo yetu. Ni njia moja tu ya kuwa na dhamiri ya yale tunayowaza kila wakati. Na ni hivyo tu ndivyo tunaweza kurekebisha uwezo wetu wa utoaji.
Die Masse der Menschen denkt kaum darüber nach.
Watu wengi awafikirie au awafikirie sana juu ya yale wanaotoa siku kwa siku, hata pia juu ya yale wanayopokea nao. Dunia ya leo inafanana na pipa inayojaa baruti ndani mwake. Baruti ndio uwezo wa ujeuri wa wanadamu wengi. Na kama uwezo wa utoaji wa wanadamu unajaa ugomvi, nini basi ambayo watapokea nao isipokuwa ugomvi? Hayo yatafikia wapi ikiwa tunaendelea kutoa hisia kama na hizo? Katika matendo, kuendelea kwa hali hiyo kunaweza kusababisha magombano, lakini pia wizi, vita, uuaji wa hiari au mauaji tu. Basi, kuna hatari ya kutoa fikra zenye uwezo mbaya.
Das auszusenden, was an Negativpotenzial in unseren Gedanken liegt. Mittlerweile ist bekannt, dass auch Gedanken Energien sind.
Leo, tunajua ya kwamba mawazo pia ni nguvu ambazo tunatoa na kwa mwisho zinaturudilia. Tafadhali, msiseme kwa haraka, mawazo yangu kwa sehemu kubwa ni mazuri. Tusijidanganye. Saa zingine, hali ya nje hudanganya. Ni mara tu, tukichunguza yaliomo ndani ya fikra zetu, ndipo tunatambua yale yanayopatikana katika mawazo yetu.
Man tut es oftmals leicht hin.
Tunazarau mara nyingi jambo hilo na kusema eti ni hisia tu au tamaa tu. Inabidi tuwe na dhamiri ya kwamba nayo ni nguvu pia. Jinsi wakati unavyopita, mtu ugeuka kile anachokitoa. Hiyo huwa sasa tabia yake na ambayo katika hali moja ni vigumu kuificha.
Deshalb steht jeder jeden Tag vor der Frage.
Ndiyo maana kila mmoja wetu anaulizwa kila siku swali hili: je, ninakata tumaini ama hapana? Usalama moja na wa kweli katika hali zote ni mtoaji wa ulimwenguni pote, akili ya ulimwenguni pote anayeitwa Mungu katika nchi za magharibi. Kama tulivyosikia, kila mmoja wetu huamua mwenyewe juu ya maisha yake. Kwa maana kila mmoja ni mhusika wa mawazo yake, maneno na matendo yake, ndiyo maana wito huu unaurudiliwa bila kukoma. Geukieni mtoaji wa ulimwenguni pote, Mungu, na mpangilie maisha yenu kwa kumtegemea, kufuatana na yale ambayo alitutolea kupitia Musa na yale ambayo Yesu alitutolea katika mafundisho yake, zaidi katika mafundisho yake mlimani. Wamoja wamekwisha kutambua kwamba haiwezekani kupokea msaada toka nje. Siku moja au nyingine, kila mmoja atatambua kwamba msaada wa kweli unaotupa faraja na kutuunga mkono unatoka tu kwa Mungu, mtoaji wa ulimwenguni pote wa upendo wa Mungu na wajirani, anayetoa ndani mwetu, ndani sana ya nafsi yetu, ndani ya kila mwanadamu.
Denken Sie auch weise über Religionen nach.
Fikirieni kwa busara. Dini zinazotangaza sura ya Mungu wa milele kama vile Mungu wa kisasi na wa kuadhibu. Kwa kweli, munajiadhibu wenyewe kupitia hali mbaya mnazotoa na kupokea pia na zinazowasukuma kutenda kwa hali ya uovu, kutenda kwa kupinga Mungu.
Lassen wir nicht aus unserem Bewusstsein.
Tuwe na zamiri ya kwamba mtoaji wa kweli na wa milele ni wema, upendo na rehema na msaada katika hali yote. Yeye ni roho huru na wa milele anayetoa ndani zaidi ya nafsi ya kila mmoja.
Nur jener Mensch empfängt aus der Quelle des ewigen Seins von dem freien Geist.
Ni yule tu anayegeukia Mungu na kuelekeza uwezo wake wa utoaji kwake, anayepokea kupitia chemchemu ya uzima safi wa milele wa roho huru.
Manch einer fragt sich, wo sich wohl die Sende.
Wamoja wanajiuliza ni wapi panapopatikana kituo cha utoaji na cha mapokezi ndani ya mtu. Ni ubongo. Tuna rekodi yaliyomo katika hisi na hisia zetu, katika mawazo, maneno na matendo yetu katika ubongo wetu.
Mit den Inhalten unseres Fühlens, Empfindens, Denkens, Redens.
Tunatolea mipangilio kituo chetu cha utoaji, yani ubongo wetu, kupitia yale yaliyomo katika hisia na hisi zetu, katika mawazo, maneno na matendo yetu. Yale tunayorekodi ndani ya ubongo wetu yanafanana kidogo na programu za televisheni, kwani tunarekodi kwa sehemu kubwa kama picha. Hayo yanaonesha urefu wa mawimbi yetu. Ubongo wetu unatoa mpangilio wake kwa mwili, yaani mwili wetu, na kupitia hayo kwa nafsi yetu.
Daraus entwickelt sich, wie gesagt,
hivyo ndivyo tabia na hali zetu za kuwa vinajidumisha, na ndivyo vinatambulika kupitia pia mwili wetu. Hayo ndiyo yanaonesha utu wetu wa nje.
Nehmen wir an, der Mensch würde heute hinscheiden.
Kwa mfano, mtu akifa leo, nafsi yake iliyotoka mwilini mwake hubaki hata hivyo nafsi hiyo hiyo. Baada ya kifo cha mwili, nafsi yanabaki yale kama jinsi ilivyokuwa wakati iliingia mwilini. Hata kwamba mtu huyo alikuwa mtu wa hali duni, au kwamba alipewa vyeo na ana utajiri, mara moja baada ya kifo cha mwili, mtu na nafsi yake urudi bila cheo au mali. Inabaki tu nafsi peke yake, bali si kitu kingine. Ndiyo maana kila siku ya maisha yetu duniani ni ya muhimu. Kwani mti unabaki ukilala jinsi ulivyoanguka. Kila wakati ni muafaka. Kwani kwa kila wakati mtu utoa na kupokea.
Denken wir noch einmal darüber nach.
Tukumbushe tena mara moja kusudi ya kuelewa vizuri yale yaliyo muhimu kwa kila mmoja wetu.
Je öfter wir gleiche,
jinsi tunavyotoa sana mipangilio zinazofanana, ndivyo nguvu za kufanana zinachukua uwezo ndani ya ubongo wetu na ndani ya mwili wetu. nafsi yetu, mwili ulio wa umbo la kiroho inairikodi vile vile.
Der feine stoffliche Körper auf. Zur Wiederholung.
Turudilie. Mipango yote iliyo ndani mwetu yanaendelea kuishi hata kama mwili wetu unakufa kwa ghafla. Nafsi inabaki ile ile kama wakati ilipoingia mwilini mwa mtu. Mti uliokatwa unaendelea kubaki wa aina ile ile ya kabla ya mti huo kukatwa. Haifai tuamini ya kwamba siku moja au nyingine, wakati tutakufa, tutakuwa watu wengine. Nafsi haiwezi kuenda na kitu cha kimwili. Mzigo wake mmoja ni mipango au mambo ambayo mtu aliitwika.
Die ihr einstiger Mensch ihr aufgelastet hat. Wir sollten uns immer öfter die Frage stellen.
Tulipashwa kila mara sana kujiuliza, mimi ni nani leo? Nitakuwa nani kesho? Watu wengi wanaamini kwamba hakuna siku zijazo kwao, na kwamba wanaendelea kuishi kupitia wana wao na wajukuu wao.
Man müsste sich fragen, ob die Gene.
Tungepashwa kujiswali kama tabia zilizo ndani ya damu ambayo ni mwili inafanya kazi kubwa kama hiyo. Kwani ingekuwa kinyume cha haki kama watoto na wajukuu wetu wangeweza kurithi mpangilio yetu na kurekebisha mambo mabaya ambayo sisi wenyewe tulifanya.
Nach unserem Hinscheiden sind wir Seele und wie gesagt.
Baada ya kifo chetu cha mwili, tunaendelea kuishi kama nafsi, na kama ilivyosemeka hapo mbeleni, mti unabaki tu ukilala jinsi ulivyoanguka. Ndiyo maana tungepashwa kutumia vema siku zetu kwa kujitambua kwamba sisi ni nani, na kwa kutambua kesho tutakuwa nani, kwa sababu ni naye anayejua wakati mti utaanguka. Usikate tumaini vumilia, ina maana ya kugeukia kila siku sana mtoaji wa ulimwenguni pote, Mungu aliyetutolea amri kupitia Musa na mafundisho ya mlimani kupitia Yesu. Usiache kamwe. Hata katika hali ngumu sana, sali naomba msaada. Amini nguvu yenye uwezo mkubwa na wa ajabu inayotaka kukusaidia. Ingawa leo inawezekana haujapata msaada, yawezekana hata kesho pia, siku moja au nyingine, nuru ya tumaini, mwanga mdogo, utakujia na utangaa ndani mwako. Ni Roho anayekuita. Ni upendo wa Mungu ndiyo unakugusa. Ndani ya nuru hiyo ndogo, mnatikisika tumaini na imani.
Schwingt Hoffnung und Zuversicht. Löschen Sie das kleine Flämmchen nicht aus.
Usizime mwenge huo mdogo. Usikate tumaini, vumilia. Sali na uombe. Usikate tumaini. Ndani mwako muna uzima wa milele, na uzima wa milele ni upendo, wema, msaada na uungaji mkono. upo wakati wote. Ni Mungu mmoja wa ulimwenguni pote. Usibaki katika maeneo ya hatari ya hali za kiutu. Amua kuwa na uvumilivu katika zamiri tulivu ya kwamba mahali fulani panatoka nuru ndogo yenye kutoa tumaini, uaminifu, msaada na uungaji mkono.
Halten Sie als Motto in sich lebendig.
Chunga maneno haya ndani mwako. Usikate tumaini, vumilia. Usikate tumaini. Hata kama unapitia siku ya giza, saa za uzuni, ambazo zaonekana kuwa za kukata tumaini. Katika sala, amsha uaminifu, amsha mwanga huo mdogo uliofichama.
Glauben Sie.
Amini nguvu iliyo na utukufu wa ajabu. Mtolee maombi yako. Chukua, ingawa unataka, amri kumi za Mungu na mafundisho ya Yesu mlimani na uvisome.
Lassen Sie die Gebote oder die Bergpredigt in sich nachschwingen.
Hebu, acha amri zake na mafundisho ya mlimani vitende kazi ndani mwako na mara moja utasikia sauti moja inayosema nawe. Shikilia hayo. Usiachilie jambo hilo. Ni mwanga mdogo. Mwanga mdogo unaoleta msaada na uungaji mkono kwa kiasi kwamba kwa msaada wa nguvu za Kristo wa Mungu unachambua mwenendo wako mbaya na utatambua sehemu yako katika yale yaliyo giza na bila tumaini. Na punde sipunde utatambua kwamba maneno haya rahisi, usikate tumaini, vumilia, ni zawadi ya ajabu toka mbinguni.